Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mungesa e auditimit e ka rritur jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thotë shoqëria civile. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënim më i madh se ISIS për sigurinë globale. Rusia tha se dëbimi një deputeti malazez ishte mas hakmarrëse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Maqedonisë sot e fillon debatin për miratimin e kabinetit të ri, që është hapi final ka një transfer i vlerësuar si tet i rëndësishëm i pushtetit në këtë vend. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, socialdemokrati Zoran Zaev, tashmë i ka dërguar emrat e 26 antarëve të kabinetit të tij në kuvend. Kjo listë e emrave përbëhet nga antarët e partisë së tij dhe të dy partive shqiptare. Ky koalicion do të ketë të gjithsej 62 deputet në kuvendin prej 120 ulëseve. Prej janarit të vitit 2016, Maqedonia është udhëhequr nga një qeveri teknike. Kur Zoti Zaev të konfirmohet për kryeministër, kjo do të shënoj përfundimin e periudhës së qeverisjes së 11 vjeçare të Partisë Nacionaliste, VMRO, DPMN në Maqedoni. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është kërcënim më i madh për sigurinë globale sesa grupi Shteti Islamik dhe ka ftuar për zhvillim të sankcioneve kundër Moskës për shkak të dyshimeve se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se ISI mund të bëjë gjëra të tmerrshme dhe jam i shqetësuar shumë për atë se çka po ndodh me religjionin musliman, i tha mbrëm McCain korporatës së transmetuese australiane. Por pastaj McCain është shprehur edhe për Putinin, duke thënë se mendoj se ai është kërcënimi i parë dhe më i rëndësishëm më tepër se ISI, duke akuzuar presidentin Putin për ndarjet të Ukrainës dhe duke bërë presion në Baltik. John McCain është kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara dhe një zë udhëheqës për politikë të jashtme në Kongresin Amerikan. Zëdhënësja Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zaharova tha se ndalesa ndaj deputetit të kuvendit të Malit të Zi Miodrag Vukovic është bërë për shkak se Podgorica u është bashkuar sankcioneve perëndimore kundër Moskës për shkak të agresionit në Ukrainë. Nuk është gjë sekrete se Mali i Zi u është bashkuar sankcioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, përfshirë edhe ato kundër individëve, tha Zaharova. Më tutje ajo ka theksuar se ne kemi thënë çdo herë se rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë masa hakmarrëse në bazë të reciprocitetit, siç është e zakonshme në diplomaci, tha Zaharova, duke shtuar se do të paraqesim shpjegime të duhura te pala malazeze. Miodrag Vukovic pretendon se incidenti kishte motive politike. Autoritetet ruse kanë përzënë djen nga Moskë antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Vukovic, zyrtari lart i Partisë Demokratike të Socialistëve, e ka kaluar natën në aeroportin Domodedovo në Moskë, në zonën tranzite para se të dëbohej. Ishi diktatori Panamas Manuel Noriega ka vdekur në moshën 83 vjeçare pas një operacioni në tru këtë vit. Presidenti aktual i Panamas Juan Carlos Varela mbrëm vonë në rjetin Twitter ka shkruar se vdekja Manuel Noriegas e përfundon një kapitull në historinë e këtij vendi. Noriega pas presidencës e ka vuajtur një dënim prej 17 vitesh për drogë në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Gazetat të shkruajnë për çështjet financiare të partive politike të Kosovës gjatë fushatës së zgjedhore. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
E përditshmja Kosova sot sa të mirë ka vënë dukjesë në konkurrencën e fortë, jo vetëm ndërmjet subjekteve, por edhe kandidatëve brenda partive politike, ka të tillë që hedhin shumë të mëdha parash për aktivist, organizator, votues e madje edhe për komisioner. Kjo skem financimin, sipas gazetës, është tërësisht e dyshimt dhe dëmton procesin zgjedhor. Gazeta sekson se mungesa e transparencës financiare është ndër pikat më të dobta të demokracisë kosovare, sepse donacionet të shumta që përmenden dhe qarkullojnë në fushat në mënyrë klandestine. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se rreziku i blerjes së votës mund ta dëmtojë procesin jashtëzakonisht, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë drejtim duket i pafuqishëm për të bërë diçka, pasi anëtarët e këtij komisioni një herë janë edhe përfaqësues të partive politike dhe nuk janë të interesuar fare për ndriçimin e financave të partive politike. Fatmir.
Cilat mund të jenë pasojat, sipas gazetave, nëse do të ketë keqpërdorime financiare gjatë procesit zgjedhor? Zenel?
Duke e vënë në pah mundësinë e blerjes së votës, Fatmir, e përditshmja Kosova sot konsideron se një gjë e tillë do t'i shëmton të zgjedhjet e 11 qershorit, sepse si shtekson gazeta për shkak të situatës sociale, papunësisë dhe varfrisë së thellë, politikanët që janë mësuar të blejnë vota nuk e kanë të vështirë të bëjnë për vete votues për një mbushje telefoni apo për një thes miell. Por ajo që gazeta e cilëson si të rrezikshme është blerja e komisionerëve që administrojnë zgjedhjet, numrojnë votat e partive dhe të kandidatëve. E përditshme Kosova sot konsideron se dënimi me burg mund t'i stepë ata që shpërdorojnë votën e sovranit, por gjithsesi, siç ne vizon gazeta, keqpërdorimet pritet të ndodhin edhe në këto zgjedhje, ndërkohë që kandidatët më shumë t'i friksohen nga vjedhja brenda radhëve të subjektit apo koalicionit që garon në zgjedhje. Kësisoj, siç ka vënë pa gazeta, zgjedhjet e 11 qershorit janë një sfidë e fortë, prandaj duhet një vëzhgim sa më i thukt për të denoncuar hajnitë e pritshme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mungesa e një auditimi e ka rritur në mas të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Financimi partive politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore sipas tyre bëhet edhe nga adresa të dyshimta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se në vazhdimësi ka pasur mungesë të shpjegimit nga ana e partive politike për burimet e financimit.
Nuk besoj që buxhetet që ndahen prej kuvendit Kosovës për partitë specifike janë ato që partitë shpenzojnë dhe mjaftushëm për to. E dyta, partitë me hezitim të madh bëjnë auditime ose dikush fare nuk bën. Ajo që ka është problemi më i madh i funksionimit dhe i financimit partive politike është gjatë kalendarit zgjedhor. Të herë ka pas probleme dhe ka me transparencën e këtyre financave që këto parti politike kanë.
Mungesa e llogaridhënies nga partitë politike rreth financimit të tyre kryesisht të fushatave zgjedhore, sipas Zogajt, ka të bëjë me atë se brenda këtyre financave të panjohura të partive politike ka diçka të dyshimt.
Arsyeja pse nuk je transparent është se ke diçka për të shehur para publikut, ke diçka të jashtëligjshme brenda subjektit dhe ke diçka që organet e pavarura mund të iniciojnë procedura hetimore. Pra ka të bëjë me mjetet të cilat janë të pista, me mjetet që mund të jenë të shkrimit organizuar atje, me mjetet që tentojnë me një sistem financiar jashtëligjshëm. Në kështë problemi që e ka një subjekt politik i cili don të jetë transparent, përndryshe nuk ka asnjë logjikë tjetër.
Financimi transparent i partive politike ka qenë në vazhdimësi kërkese dhe Bashkimit Evropian dhe përsëritet nëpër raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Ndërkohë të hënën i nisuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim, subjektet politike në Kosovë kanë nënshkruar deklaratën për rritje të transparencës dhe llogaridhënies financiare gjatë fushatës zgjedhore. Me nënshkrimin e kësaj deklarate, partitë politike zotohen se do t'i bëjnë publike raportet e tyre financiare me kohë ashtu siç parashihet me ligjin për financimin e partive politike. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokraci për Zhvillim, Shpendemini, ka thënë se mungesa e auditimit të financave të partive politike është e dëmshme për proceset demokratike në Kosovë.
Si shoqëri civile, kemi kritikuar vonesat që bëhen në procesin e auditimit të financave të partive politike. Kryerja e auditimit, kontrolli dhe zbardhja e fondeve të financimit të partive politike do të ishte një hap i madh drejt transparencës dhe llogaridhënies të subjekteve politike.
Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partitë janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin financiar vjetor. Raportet financiare të partive politike pas dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet të auditohen nga auditorët, të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrje të hapur publike për aplikim, por që nga viti 2013 nuk është bërë një auditim i tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në takimin e djeshëm ndërmjet presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin afër Parisit, janë trajtuar shumë çështje nga aspekti global dhe raportet ndërmjet të dy vendeve. Derisa është arritur pajtueshmëri për përpjekjet kundër terrorizmit, ka pasur edhe dallime. Ta dëgjojmë kronikën për takimin Macron-Putin. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se me presidentin e Rusisë Vladimir Putin janë pajtuar për të diskutuar për bashkëpunim më të ngushtë në përpjekjet kundër terrorit.
Notre priorité absolue c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh.
Prioriteti ynë absolut është lufta kundër terrorizmit dhe çrrënjosja grupeve terroriste e veçanërisht të Daeshit. Kjo është çështja kryesore që ne e kemi të përbashkët në Siri. Ajo që dëshiroj të shoh për tej punës që ne e bëjmë në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara është që ne ta forcojmë partneritetin tonë me Rusinë, tha Macron në konferencën e përbashkët për shtyp në Pallatin Versailles afër Parisit. Në këtë kuadër, presidenti i Rusisë tha se kolegu i tij francez ka ofruar krijimin e një grupi të punës.
Господин президент предложил создать некую рабочую группу, обменяться делегациями.
Зоти президент ofroi që të krijohet një lloj grupi të punës, në të cilin delegacionet do të vizitonin Moskën dhe Parisin dhe do të punonin në nivelin praktik dhe dëshiroj të theksoj këtë në nivel praktik për të krijuar bashkëpunim në luftën kundër kërcënimit nga terrorizmi që përfundimisht është ekstremisht i rrezikshëm si për ne ashtu edhe për vendet evropiane, përfshirë Francën, tha Vladimir Putin. Aje ka theksuar rëndësinë e sigurimit të shtetit të Sirisë që sipas tij është esencial për luftimin e terrorizmit. Për Francën, përdorimi armatimit kimik në Siri është linje kuqe dhe do të rezultonte me kundërsulm, tha Emmanuel Macron. Çfarë do përdorimi armatimit kimik do të rezultoj me hakmarje dhe kundërsulm të menjëhershëm së paku sa i përket të Francës, tha Macron në konferencën e përbashkët për gazetar me presidentin rus Vladimir Putin. Të dy vendet i mbështesin palet e ndryshme në konflikte në Siri. Putin e mbështet qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ndërsa Macron është pjesë e koalicionit perëndimor që i mbështet të grupet kryengritëse dhe e ka akuzuar Assadin për përdorim të armatimit kimik në të kaluaren. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka akuzuar dy organizata mediale që janë pro-Kremlinit, Russia Today dhe Sputnik, se ishin organet të ndikimit dhe propagandës kundër tij në zgjedhjet presidenciale franceze këtë vit. Presidenti Putin tha se nuk është diskutuar për akuzat se Moskë është përzier në zgjedhjet e jashtme dhe se Macron nuk e ka shtruar këtë çështje. Ai ka hedhur poshtë akuzat se Moskë është përzier në zgjedhjet presidenciale franceze. Putin e tha se sa i përket vizitës në Moskë të rivalës së presidentit francez në zgjedhjet presidenciale Marine Le Pen, nuk sheh asgjë të keqe. Nëse ajo ka kërkuar takim, për çfarë arsye Rusia duhet ta refuzojë atë? Ka pyetur Putin. Presidenti Macron tha se në takim me presidentin Putin i ka prekur edhe disa çështje të tjera.
J'ai rappelé au président Putin l'importance de plusieurs sujets.
Ja kam përkujtuar presidentit Putin rëndësinë e disa çështjeve, të cilat janë të veçanta për vlerat tona dhe për opinionin ton publik. Po e shfrytëzoj këtë mundësi për të përsëritur se sa e rëndësishme për Francën është respektimi të gjithë njerëzve, të gjitha minoriteteve dhe për ndjeshmërinë në shoqërinë civile. Ne e përmendëm çështjen e njerëzve LGBT në Çeçeni, por po ashtu edhe atë të organizatave jo qeveritare në Rusi. Në këto tema, në mënyrë specifike, i kam theksuar pritjet e Francës te presidenti Putin, tha Emmanuel Macron. Presidenti Putin nga ana e tij ka thënë se sanksionet perëndimore kundër Rusisë nuk kanë arritur kurfar rezultati në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Mungesa e auditimit e ka rritur jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thot shoqëria civile. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënim më i madh se ISI për sigurinë globale. Rusia tha se dëbimi një deputeti malazez ishte mas hakmarrëse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira!